Багацце дарагога іракскага народу заключаецца менавіта ў той мазаіцы, якая прадстаўляе адзінства ў адметнасцях, сілу ў еднасці, росквіту гармоніі. Падкрэсліў сёння Францішак у сваім звароце на заканчэнне агульнай аўдыенцыі. Папа прывітаў прысутную на плошчы Святога Пятра міжрэлігійную дэлегацыю з Ірака і заклікаў маліцца, каб народ гэтай краіны знайшоў мір, адзінства і росквіту, прымірэнні і гармоніі паміж рознымі этнічнымі і рэлігійнымі складаючымі. Святы Отец таксама выказаў салідарнасць з мірнымі жыхарамі краіны, якія пакутуюць ад ваенных дзеянняў. Мае думкі скіроўваюцца да грамадзянскага насельніцтва, заблакаванага ў заходніх кварталах Масула і тых, хто застаўся без даху над галавой па прычыне вайны, з якімі я адчуваю сябе паяднаным у пакутах, праз малітву і духоўную блізкасць, сказаў папа. Узгадваючы з глыбокім болем ахвяр крывавага канфлікту, Францішак у чарговы раз заклікаў прыкласці ўсе намаганні, каб абараніць мірнае насельніцтва, што паводле яго з'яўляецца неабходным і тэрміновым абавязкам. Міжрэлігійная іракская дэлегацыя, якая прыбыла ў Ватыкан, складаецца з прадстаўнікоў шыітаў, сунітаў, хрысціян, езідаў, мандэяў і сабіяў. Падчас сустрэчы з пантыфікам, якая прайшла перад агульнай аўдыенцыяй, яе суправаджаў старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардынал Жан-Луі Таран.